Азатлық радиосы сөйлем микрофон алдында ол Суқырмаш біздің тапшыруда. Кеше Рафис Кашаповқа қарата мәхкәмә отырышының шираттағы созды. Хөкім қарары шығарылмады, оны азат ету қарары да болмады. Жәмәғәтшілік фикірінше, биредә Кашаповны яқлаушылар қонунсызлық үстіннен жеңу яулады. Қазанда 11-ші халықара мусульман киносы фестивалі тәмамлана. Быйылда фаворитлар Иран һәм Түркия фильмнары. Татар киносы барысына да тансық. Оқ шешекләрін қарарға меңнен артық кеше келді. Кинозаллар барысында сыйдыра алмады. Ғұсман Мүшірін үйренген иң танылған тарихшы профессор Қырым Татары Хәлел Иналжық 100 яшлік юбилейін белгіледі. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңа аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Рафис Кашаповка хөкем карары 15 сентябрь чыгарылар дип көтелә. Инде хөкем чыгаруны сайлаудан соңга 15 сентябрьгә калдырганнар икән, булар алга таба да Рафисне рәшәткә артында тотарга уйлыйлар шикелле, диде Фәүзия Бәйрәмова. Кичәге мәхкәмә утырышыннан соң туган фикерләр һәм фаразлар белән таныштырабыз.
Ренат әфәнде, сез менә бүгенге мәхкәмәдә инде җәмәгать яклаучысы булдыгыз, менә шушы утырыштан соң нинди фикерләр, тәэсирләр калды?
Минем шул бер фикеремне әйтәсем килә. Менә бүгенге мәхкәмә яклаучыларның көчен күрсәтте. Гаеплеүчеләрнең зәгыйфлеген. Гаеп тарафыннан беренче дәлилләр дә булмады. Әмма менә бик зур рәхмәт безнең адвокатларыбызга. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр дәлилләр китереп, менә профессиональ рәвештә мондан сунда менә хаким шәһәр Чаллы мәхкәмәсенең хакиме гаепләп, мағар нинди булса да безнең Кашаповка инде төрмә бирсә, монда иң зур хурлык булачак дип. Бөтен дөньяга данабыз таралачак, Татарстанда менә шундый хаксызлык эшләнә. Менә минем менә әлегә шушы фикерем генә бар.
Менә Фәүзия ханым, сездә сезнең дә фикерләрне ишетәсе иде. Бүгенге мәхкәмә.
Көне буе бу судта утырдым, бик тетрәндем. Инде үземә ниндидер яңалык ала алмасам дип уйласам да, мин бик зур яңалык ачтым. Җәмәгать милләт өлгергән икән. Милләт бөтен яктан өлгергән. Менә мин шушы адвокатларның һәм дә җәмәгать яклаучыларның нинди югары дәрәҗәдә Рафис Кашаповны яклауларын күргәч, менә бит бу чыгышлар халыкара мәхкәмәләрдә яңгырарлык чыгышлар дидем. Чөнки алар шушы хәтле халыкара хукук нормаларына таянып, Россиянең үз законнарына таянып, кешелек канунларына таянып, булар Рафис Кашаповны гына якламадылар, булар дөреслекне якладылар. Һәм менә шушы яклаучылар бүген адвокатлар судьяга да, залда утырган халыкка да хукук дәресе бирделәр. Менә нинди булырга тиеш ул кешене яклау. Адам баласын яклау нинди югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйладым, безнең 25 ел буе эшләгәннәребез юкка чыкмаган икән. Инде безнең кебек ярар парламентларда, урамнарда түгел, суд залларында шушы үз телендә империяның, рус телендә барды яклаулар, үз телендә империяны гаепләп, милләтне яклап, чыгыш ясаган яшьләрне күреп, мин таң калдым һәм әйттем, безнең хезмәтебез юкка булмаган икән, без орлык сипкәнбез икән. Чөнки Мексика индийсларның шушындый әйтемнәре бар. Алар безне тапти-тапти күмделәр. Һәм алар безне битер дип уйладылар. Әмма ләкин алар аңламадылар, белмәделәр. Без урлык идек. Ягъни дәвамы бар. Без урлык. Без шытып чыгабыз. Менә мин бүген залда шушы урлыкларны күрдем. Ул адвокатлар, яклаучылар, алар без чәчкән урлыклар иде. Һәм алар милләтне теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә якларга әзер балаларыбыз барлыгын күрдем мин бүген. Шуңа күрә бер яктан Рафисның рәшәткә артында калганына йөрәгем әрнеде, хатыны да бик борчылды, балалары да. Икенче яктан шушындый яклаучылары булган милләт, шушындый яклаучылар булган Рафис Кашапов дөнья дәрәҗәсендә үзендә яклый алыр дигән өметтә калам. Ни өчен менә сайлауга хәтле хөкем карары чыгармадылар? Аңа да үземнең фикерем бар. Әгәр сайлауга хәтле чыгарсалар, Әгәр төрмәдән чыгарсалар, бүген чыгарган булырлар ие. Сайлауга хәтле. Мин инде уйлаганым, сайлауга хәтле халыкны котыртмаслар, бүген чыгарырлар да халык тынычланып кайтып китер дип. Әгәр инде 15-ендә сайлаудан соңга калдырганнар икән, димәк әле булар Рафисны рәшәткә артында тотырга уйлыйлар ахыры дигән шомлы уйлар да килде башыма. Чөнки карар бүген чыкмады, сайлаудан соңра чыгачак, сайлау үткән. Әмин шуңа күрә инде хәзер халыкка әйтәм, без карарны ишетмәдек, без президентның яклавын күрмәдек. Әле 15-ендә ул булырмы, юкмы? Булса ул бүген булган булыр ие. Шуңа күрә мин мәсәлән үзем сайлауга бармыйм. Күпме мөселманнар төрмәләрдә утыра. Бүгенге сөккендә чиркәү яндырдылар дип нәхәтмәлә белән. Рафис менә 9 ай буе төрмәдә утыра. Минем үземне 2 тапкыр 5 елга хөкем иттеләр җинаятен дип. Беркем дә якламады мине. Президент та якламады, министрлар да якламады. Аллаһ яклады да, халык яклады. Мин хәзер әлхәмдүлиллаһ иректә, әмма ләкин дөнья хәтле татар бүгенге сөккендә төрмәдә утыра. Шулар хакына, шуларны яклап, мин сайлауга бармыйм. Халык үзе уйласын, халыкны әйтәсем килми, барыгыз, бармагыз дип, һәркем үзе хәл итә. Мин милләтне якламаган кешеләр яклап мин сайлау участокларында йөри алмыйм.
Менә Фаузия ханым әйткәндә, яш адвокатлар турында инде, менә инде шактый өлкән яшьтәге Айдар әфәнде Хәлим, ул шулай ук җәмәгать яклаучысы иде. Айдар әфәнде, менә сезнең фикерләр бүген.
Бу хөкем Рафис Кашафсына гына түгел, бу бөтен татар халкы өстеннән хөкем. Бу татар җирендә, Татарстанда шушы бәрәкәтле көннәрдә милләтләребез ислам динен тотучы кардәшләребез хаҗга чыгарга юлга чыгарга җыенган көннәрдә һәм Корбан бәйрәме алдыннан шул кадәр әзәм көлдерлек спектакль, фарс уйнау, бу инде башка сыйдырлык әйбер түгел. Мин тагын бер мәртәбә аңладым, бу шушы репрессия органнары тарафыннан оештырылган процесс. Монда нәрсә кай? Монда күрә торып акны кара дип, караны ак дип раслау тенденциясе ярылып ята. Кыскасы, тиеш булмаган, читил булган илне басып алырга, басып алган, Кырымны басып алган, Путинны бөтен дөнья гаепләгән көннәрдә шушы Украинаны һәм Кырымны яклаган Рафисны хөкемгә тартып, Путинның җинаятьчил сәясәтен аклап суд оештырып маташулар. Белмим, мин 75 яшкә итеп барганда бу кадәр башында торган башында торган хөкемнәрне минем күргәнем юк иде һәм күрергә насыйп итмәсен. Мин уйлыйм, татар милләте чыннап та Фаузия ханымның сүзенә кушылып, татар милләте үзенең бүген өлгергәнлеген күрсәтте. Татар милләте бөтен дөнья алдында үзенең Кырымны Путинның басып алуы белән килешмәячәген һәм Украина халкына дәүләт бирмәс өчен аның территориясында буфер дәүләт төзеп, аны чиртеп яткырга тырышуының барып чыкмаячагын тагын бер мәртәбә раслады һәм татар халкы моңа беркайчан да бу сәясәт тормышка ашмаячак дип җавап бирде.
Әллә кайдагы бер чаллы шәһәрендә бүген суд залында Кырым өчен көрәш барды. Кырым татарлары шуны белсеннәр иде. Кырым өчен, Кырым татарлары өчен, аларның азатлыгы өчен бүген без Чаллыда, Чаллы, Казан, Алабуга, Татарстан татарлары көрәшәбез. Шушы бер яктан авыр, икенче яктан дәрәҗәле, мәртәбәле эш безгә Аллаһтан гына насип итте. Шуны белеп торыгыз, Кырым татарлары, туганнарыбыз, без һәр вакыт бергә булырбыз, авырлыкта да, шатлыкларда да, һәм сез иншаллах азат булачаксыз.
Татарстан аксакал шурасы рәисе Раиф әфәнде Галиев.
Мин инде шушы фурсаттан файдаланып, инде Фәүзия ханым да, Айдар абый Хәлим дә әйткән сүзләргә кушылып, мин шушы җир шарында, Рәсәйдә һәм Татарстаныбызда сәяси халәтне аңлаган хәлдә, менә әле генә шушы 13-дә республикабызның президенты сайланыр алдыннан берничә сүз әйтәсем килә. Иң беренче, безнең татар иҗтимагый үзәге һәр даим үзебезнең 90-нчы, 89-нчы еллардан бирле дәүләтчелегебез өчен изачыга. Шушында менә бүген көндә дәген инде моңалча үзебезнең татар иҗтимагый үзәге активистларын күпмеләрен төрмәләрдә утырттылар, күп мөнәҗәләр күрделәр. Мин инде менә бүгенге көндә мөрәҗәгать итәсем килә үзебезнең сайлау алдыннан президентыбызга. Шул президенты, президент и атамасы ишендәген бит шушы татар иҗтимагый үзәге йөри. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы.
Мин мәхкәмәгә аклагыз да, яклагыз да димим, чөнки мин җинаять эшләмәдем, дип Рафис Кашапов мәхкәмәдә соңгы сүзләрен җиткерде. Чираттагы утырыш 15 сентябрьгә билгеләнгән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда фестивальне яктыртырга килгән журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр Гыйрактан көрд режиссеры Шахуан Идресның Көлнең йөзе киносына аерым игътибар бирде. Аны кайберәүләр Гыйракның Күз турицасы дип атады. Сугыш барган илдә шундый кино төшерә алалар дип күз алдыма китерә алмаган идем. Шулкадәр яхшы фильм көрдләр үзләре безнең дәүләтебез юк, әмма кинобыз бар дип әйтә бит. Казан кинофестивале моны күрә алды, диде Мәскәү блогеры Дария Митина. Гыйрактагы бер авылның мөселман гаиләсенә табут кайта. Мәйтне танып булмый, әмма аны кафенгә төрер алдыннан юа башлагач, аның сүннәткә утыртылмаган ачыкланы һәм шик туа. Мөселманмы ул, христианмы? Авылларында бер христиан гаиләсе дә бар, аларның уллары да сугышка киткән булган. Бер сәгать дәвамында кинода ул бер сәгать өчен барлыкта 3 көн бәхәс бара. Аны ничек күмәргә, кафенгә төреп Коръән укыпмы, яисә кире табутка салып тәре куйыпмы. Тәмам сугышып туктагач компромисска киләләр. Каберның бер ягына тәре куйсалар, икенче ягына капма-каршы Коръән сүрәләре язылган таш. Фестивальнең миссиясе һәм төшерү осталыгын исәпкә алганда быелгы фаворитлар Иран һәм Төркия фильмнары. Иран режиссеры Амир Хусейн Азгари төшергән Шиксез фильмы узган ел Токио кинофестивалендә бүләккә ия иде. 10 сентябрь Родина кинотеатрына Акчешекләрне карарга меңнән артык кеше килде. Фильм 5 залда күрсәтелде. Халык баскычларда идәндә утырып карады. Кермәүчеләр бик рәнҗеп кайтып китте.
Кирәдән хафа булган.
Юк, кая керәндә бит кер булмый.
Кайтып китәсез хәзер.
Кайтып китәм. Филармониягә барам, анда күрсәтәбез диләр.
Кайчан күрсәтәләр?
26 сентябрь әйттеләр.
Ә менә монда ажиотаж булыр дип киткән егезме?
Уйлаганым, потому что бүтән Казан халкы, Казан зур бит.
Ул нәрсәсе белән җәлеп итә бу фильм сезне?
Не знаю, инде бик яратабыз китапларында укыдык.
Карыйтыгыз килгән иде инде.
Әлбәттә, сөенечле фан, бу инде күпмедер дәрәҗәдә рекламасы алдан күп булуы да шул үз эшен эшләде. Һәм бу кадәр рекламада булгачтан һәм инде төшерелгән продукт бу чыннан да бүген генә бер көнлек кенә премьер показ рәвешендә булырга тиеш түгел, ә бераз гына дәвамлырак халык иркенләп килеп карый ала торган кино булырга тиеш дип уйлыйм.
Татарстанда татарча кино карап булмый. Нинди хәл ул? Менә шул кадәр кеше безнең үзләрен издевать итәләр татарлар өстеннән. Нинди хәл ул? Карарга юк, ни керергә юк.
Нәрсә киңәш итәсез?
Киңәш итәргә уйларга тиеш безнең үстәгле кешеләр. Конечно, ничек я исчезмәсен, мин үземне Татарстанымда торып, татарча кино карый алмыйм. Нинди хәл ул? Бөтен җирдә реклама бар да, карарга юк.
Сез кичә Родина кинотеатрына килеп, ак чәчәкләрне карый алмаган кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Яңа гасыр телерадио ширкәте баш продюсеры Миләүшә Айтуганова ак чәчәкләр яңа гасыр өчен төшерелгән 10 өлештән торган сериалның фестиваль өчен әзерләнгән әсәре иде бу һәм кешенең күп килүен халыкның татарча кино карарга зур теләге белән аңлатты. Табиблар турында фильмнардан да уңышлырак тема була ала микән? Ак чәчәкләрне төшерүчеләр моны белгән булса кирәк. Нәрсә турында иде ул? Әлбәттә, мәхәббәт, намус һәм ихласлык турында. Тагын нәрсә турында булсын? Хөнәри осталык турында булырга тиеш иде ул. Әмма хөнәри осталык турында үз эшен белгән кешеләр төшерергә тиеш. Әгәр дә актерларның эшен оркестр музыкантлары белән чагыштырсак, коточкыч иде. Дирижер, ягъни режиссер кайда иде соң? Актерлар үзләре җыелып, үзләре теләгәнчә уйнаган дигән тәсир калды. Кем өчен иде бу фильм? Без яхшыны начардан айыра беләбез. Кайда сез осталар? Шундый фикер безнең фестиваль көндәлегендә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Барлыгы быелгы кино фестивалендә 12 меңнән артык тамашачы булган. Кайберләрнең фикерләре Азатлыкның фестиваль көндәлегендә язылып барды. Шулай ук анда фотолар, видеолар, тәсирләр һәм нәтиҗәләр бар. Шулай ук киноларга рецензияләр, сез карый алмаган кинолардан өзекләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә кереп укыгыз һәм карагыз. We'll be right back. тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Гызманлы Шырының падишаһы дигән исем белән танылган тарихчы профессор Хәлил Иналҗык бу атнада Анкарада үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләде. 100 ел элек Иналҗык гаиләсе Кырымга Русия гаскәрләре кергәч Төркиягә кача. Хәлил Истанбулда туа, Анкарада һәм дөньяның мәшһүр университетларында белем алып, Гызманлы Шыры тарихын иң камил белгән галимнәрнең берсенә әйләнә. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең бу афтакы көн тәртибе мәгълүм булганы кебе terörizm ve terörizm kurbanlarıydı. PKK adlı Türkiye'de faaliyet gösterilen Kürt terörist grupası Irak Belinistası yakınlarındaki Dağlıca kasabasında yol çetine düşegenlere bombaların patlatması neticesinde 16 asker armi mensubu şehit olgan idi. Buna ondan hemen 2 gün sonra da gene Türkiye'nin Nakhçıvan sınırındaki yakınlarındaki yolga düşegenleri bombalarda da patlatıp 14 polisini şehit etken ediler. Buna bütün bunlar Türkiye'de katlı infial koterdi ve Türkiye'nin bütün şehir kasabalarında bu terörge karşı, bu PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanları cinayetlerge karşı katlı narazılık protestleri geçirildi. Buna bunlarga başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki mitingler olmak üzere Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun, Gebze'de olsun, Kocaeli'de olsun, İzmir'de olsun bütün o yerlerde Kırım Tatar Cemiyetleri mensupları, Kırım Tatarları da bu terörist faaliyetlerine karşı narazılık mitinglerine aktif surette iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da Türkiye Başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığına yollaganı mesajda Kırım Tatarları Türk kardeşlerinden barabardır. Tarih boyunca terörge şiddetke başvurmadan tamamen tınçlık usullerinden, barışçı usullerinden kureş alıp bargan Kırım Tatarları böyle terörist faaliyetlerini katlı şekilde kabul etmeyecek ve Türk kardeşlerinin her daim yanında olacaklardır dedi ve şehit olgan insanlara Allah'tan rahmet diledi. O insanların acıların paylaşkanların bildirdi Kırım Tatarları adından Refat Çubarov. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının tamamı da öz internet saytlarında, Facebook saytlarında neşretken bildirimlerinin paylaşkanı mesajlarından, fotoğrafımlarından bu terörist faaliyetlerine katiyen razı olmaganların bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğin Türk dünyasına karşı yapılgan ucumlar olganın bildirgen mesajlar neşir ettiler. Türkiye'nin gün tertibinde bu terör faaliyetleri ve PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanı cinayetler var iken de diğer taraftan da mühim bir yaş günü bu terörist faaliyetlerin kölgesinde kaldı. Dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık sessiz sedasız Ankara'da 7 sentyabr akşamı 100. doğum günün geçirdi. Ankara'da Bilkent Üniversitesi otelinde yani bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde geçirildiğini Bilkent Üniversitesi'nde zalda Profesör Doktor Halil İnalcık özünün sevgilileri, yakın akrabaları, yakın tanışlarından beraber 100. doğum günün hayırladı. Profesör Doktor Halil İnalcık dünyaya belli Osmanlı tarihçisi. Onu Osmanlı tarihçilerinin padişahı deyip kabul ettiler ve o özü aynı zamanda bilingeni gibi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık buna öz babasının ve dedesinin Kırım'daki hikayesini kıskadan şunday anlata.
Babamın pasaportu Rus tebaası. kığımla geliyor. Babası Es-Seyyid Halil Efendi, Han Camii'nin müezzini. 1905 yılında Rusya Pol Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. Benim dedem Hafız-ı Kur'an, bütün çocuklarına Kur'an'ı hıfzettirmiş. Babam orada Kur'an tilavet ederek kendisini muhafaza eden askerlerin elinden kurtulup gelmiş. Ben o zaman yeni doğmuşum.
7 Sentyabr günü Ankara'da 100. doğum günün geçirgen Profesör Doktor Halil İnalcık, 1916 senesinde İstanbul'da doğan. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Ankara'da geçirilgen doğan gününe Türkiye'nin eski ministerlerinden Profesör Doktor Hasan Celal Güzel, Türkiye'nin Amerika'da 10 seneden ziyade büyükelçiliğini yapan deputat Şükrü Elekdağ, Bilkent Üniversitesi'nin rektörü, onun yakın hocaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Halil İnalcık'ın sözlü tarih ve başka pek çok dokümanter filmlerinin hazırlayan rejisör Neşe Sarısoy Karatay, tarihçiler iştirak ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın doğan gününde Halil İnalcık da kıskadan bir çıkış yaptı, gelgenlerge teşekkür etti ve bütün ömrün uzun yaşamasının sırrında şöyle aydı: İnsanın bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı, bu maksat için daim çalışmalı, kureşmeli dedi. Ve özünün de Türk tarihin, bir Türk gözünün Osmanlı tarihinin belgelerge, arşivlerge, dokümanlarga, vesikalarga esaslanıp objektif bir şekilde anlatmaya tırışkanın bildirdi. Şunda kaydettik ki Profesör Doktor Halil İnalcık buna endi 100. yaşına basmasına rağmen hala da kitaplar yaza, Bilkent Üniversitesi'nde doktorant talebelerine yol gösteriyor. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu zamana kadar 60'a yakın kitabı neşir edildi. Onun kitapları Sırbistan'da, Sırbiya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İngiltere'de ve Yunanistan'da, Bulgaristan'da ders kitapları ve başka memleketlerde ders kitapları olarak okutula ve onun pek çok eseri başka dillerge de tercüme edildi. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın malum olganı gibi hazırlanganı ve indi neşrin son vaktine gelgeni Kırım tarihini anlatkan bir kitabı da neşretilecek. Profesör Doktor Halil İnalcık geçmiş senelerde Kırım hanlarının hikayesi, Kırım'daki tarihi vakalar hakkında da pek çok önemli mühim makaleler yazgan eder. Buna Halil İnalcık bu makalelerin hepsini bir araya getirip, bunlarını birleştirip, yanından yazıp neşirge hazırlay. Profesör Doktor Halil İnalcık, Neşe Sarısoy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkalı Halil İnalcık'la Sözlü Tarih programında buna Kırım Hanlığı kitabı hakkında ve Kırım'ın nasıl önemli bolgan Osmanlı için şunday anlatkan idi kıskadan.
Çarlığın, Slavların, Rusların Karadeniz'e inmesini önleyen büyük kuvvet Kırım Hanlığı'ydı. Kırım Hanlığı o zaman Dobruca'dan Kafkasya'ya kadar bir hanlıktı. Ve Rusları, Slavları püskürtüyordu. Fakat ne zaman ki Kırım çöktü, 1783'te Ruslar geldiler, bütün Karadeniz'in kuzey kısmını aldılar. Yani Karadeniz'in kaybolması Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük felaket olmuştur. Ve onu koruyan sağ cenahta da Kırım Hanlığı vardır. İşte onun tarihini yazdım. Bu çok önemli bir tarih.
Elbette Türkiye'deki, Kırım'daki bütün Tatarlar, Kırım Tatarları Halil İnalcık'ın bu Kırım Hanlığı tarihin sabırsızlıkla bekliyor. Şunu da aytay ki hoca pek titiz, her bir satırın bu yaşta da olsa, 100 yaşında da olsa tek tek bakıp kontrol edip tarihe esaslı, doğru, hiç kimsenin üstünde bir noksanı, yanlışın tabalmayacağı tarihi eserler taşlamak prensibinde olgan için böyle titizlikle zaman ala onun eserleri kişilerinin batmadan basılıp çıkması. Halil Alçık hakikaten bütün dünyadaki Türklerin, Kırım Tatarların, Müslümanların gurur duyganı, maktanacağı bir insan. Buna Türk tarihine, Osmanlı tarihine en objektif, en doğru şekilde yaklaşan insanlar. Onu da kaydettik ki mesela sadece Amerika Koşma Devletleri'nde onun talebesi olan yüzden ziyade şimdi tarihçi olan profesörün olganını da kaydettik. Halil İnalcık ve eserlerin meraklanan insanlar bunlar hakkında internette pek çok malumat tapabilirler. Ayrıca Halil İnalcık'la tarih sohbetlerinde internette YouTube'da da bakıp 9 bölümün seyir edebilirler. Onun pek çok aveskarları da onun Osmanlı Devleti'nin doğuşu ki rejisörlüğün Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Fatih Fetih adlı programmalarında ve başka yapkan eserlerinde internette korup seyir edebilirler, öz sesinden öz fikirlerin işitebilirler.
Şener Koratay bu adnada Ankara'da 100 yaşın tutırgan Halil İnalcık turunda söyledi. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.